Азатлык радиосу сөйлейм. Бүгін 14 июль Пенжешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда җәйнең кызу көннәрендә мәктәпләр, укучылар һәм укытучылар ял иткәндә милли телләр укыту концепциясе турында сөйләшү вакытсыз кебек тоелса да, яңа уку елы бик тиз килеп җитәчәк. Татарстанда татар һәм рус телен укыту турында бәхәсләр 6 ел элек тә бик кызу булган. Безнең архив тапшыруны тыңлыйбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төркиянең Иске шәһәр каласында 29-31 июль көннәрендә бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үтәчәк. Очрашуга Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җәмилев, Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровның килүләре көтелә. Утырышның беренче көнендә Төркиядәге Кырым татар оешмаларының берлеге корылтайы үтәчәк. Кырым татарларының ветеран җитәкчесе Мустафа Җәмиловка 30 июль Иске шәһәр Анадолу университетының шәрәфле докторы исеме тапшырылачак. Җәмилев һәм Чубаров шәһәрнең мәдәният сарайында халык белән очрашып сорауларга җавап бирәчәк. Соңгы тапкыр бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты апрельнең 11-12-сендә Вильнюста узган иде. Май аенда конгрессның башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов бакча сарайда югалды. Бүгенге көнгә кадәр аның кайда булганы билгесез. Эхо Москвы баш мөхәррире Алексей Венедиктов, публицист Андрей Пиантковский шинегезендә ФСБ радио сәхифәсенең барлык мөхәррирләр исемлеген сорауын әйтте. Бу хакта ул үзенең Twitter-ында язды. Башында ФСБ радио бинасына килеп, Эхо Москвының Пиантковский белән язышкан барлык хатларын алды. Бу хатларны алу ел башында радионың сайтында урын алган Пиантковский мәкаләсенә бәйле дип аңлатылды. ФСБ фикеренчә, анда Русияның бөтенлегенә куркыныч янаган гамәлләр кылуга чакырулар булган. Пиантковский үзе быелның февралендә шартларга әзер бомба дигән язмасы өчен эзәрлекләнүдән куркып илдән китте. Мәкаләдә автор Чечняга Русиядән чыгарга кирәк дип әйткән иде. Чечня депутатлары мәкаләгә протест белдергәннән соң ФСБ тикшерү башлады. Ел башыннан Русиядә 1300-дән артык террор җинаяты ачыкланган. Бу узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 73%-ка күбрәк. Әлеге мәгълүматлар Русия эчке эшләр министрлыгы сәхифәсендә китерелә. Террор җинаятларының ни сәбәпле арту мөмкинлеге турында мәгълүмат юк. Соңгы елларда Русиядә террор җинаятлары өчен җаваплылык шактый кырыслатылды. 7 июль көнне Русия президенты Владимир Путин Яровай канунларын имзалады. Анда террор җинаятлары өчен җаваплылык 14 яшьтән үк карала. Мәгълүматны тиешле урынга җиткерә мәү һәм шуалышларда катнашуга өндәү өчен шулай ук җинаят җаваплылыгы каралган. Моннан тыш, элемтә операторлары барлык телефон сөйләшүләрен һәм SMS-ларны яздырып калып сакларга тиеш. Шулай ук Русиядә алдашу матдәсе нигезендә җинаятлар 25%-ка арткан. Беренче ярты елда 112 меңгә якын җинаят теркәлгән, аларны ачу 8%-ка кимегән. Җинаят эшләре нигездә эшмәкәрләргә ачыла. Хокук яклаучылар фикеренчә, әлеге матдә нигезендә хакимиятның бизнеска басым өчен кулланыла. Европа кеше хокуклары Мәхкәмәсе Русияне 2012 елны Махачкалада урланган 2 кешенең туганнарына 123 мең евро түләтү карарын чыгарды. Кавказский үзел хәбәр итүенчә, Сираҗетдин Алиев һәм Гази Мөхәммәт Абдуллаевны Махачкала үзәгендә юхиди киемендәге хезмәткәрләр туктатып, машиналарының көчләп чыгарып билгесез тарафка алып китәләр. Буларның барысы да халык күз алдында эшләнә. Туганнарның сүзләренә күрә, башта аларны полиция бүлегенә алып килгәннәр, аннары Ставрополь өлкәсенә алып чыкканнар. Шуннан соң аларның язмышы билгесез. Хакимият әлеге кешеләрне урлау булганын кире какмый, әмма анда хакимиятның көч структуралары катнашуын инкар итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр, укытучылар һәм укучылар ял итә, милли телләр укыту концепциясе турында сөйләшү әлегә вакытсыз. Шулай да яңа уку елы бик тиз килеп җитәчәк һәм янә Татарстанда татар һәм урыс телен укыту турында бәхәсләр башланачак. 6 ел элек бу бәхәсләр шулай ук кызу иде. Безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Аны Римзил Вәли әзерләгән иде.
Азатлык радиосының махсус аналитик тапшыруында сүз бу юлы туган телләрне укыту, Татарстанда татар теленме, рус теленме күбрәк укыталар дигән темага булыр. Бер карасаң, җәйге сөйләдә Галимнер, оқытушылар һәм оқушылар ялда вакытта мәктәпләрдә дә дәресләр бармаганда бу турда сөйләшү урынсыз кебек. Ләкин тормыш бара, анда ниндидер процесслар да бара. Бу атнада Казан мэриясе каршында 178-нче мәктәп, яңа мәктәп ачылганда ул татар мәктәбе булсын, моңа кадәр ачылганнары да яңа затлы биналарда рус мәктәпләр генә ачылды дигән шул протест акциясе каршылык булды. Һәм шул ук көннәрдә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановка рус җәмгыяте: «Безне татарчага юка гына укытасыз, артык күп дәрес бирелә, рус телен белмибез, хәтта бердәм имтихан вакытында рус телен белү буенча без уртача Русия дәрәҗәсеннән түбәнрәк», дип шундый капма-каршы фикердә торган мөрәҗәгать белән дә чыктылар һәм мәгълүмат чаралары ике якны да яңгыратты. Гади кеше ни уйласын? Ата-аналар ни уйласын? Туган телне, татар телен укыргамы юкмы? Укытыргамы юкмы? Һәм чынлыкта ничек? Казанда әллә чамадан тыш күп дәресләр белән күп мәктәпләр яки сыныфлар татарлар өчен ачылганмы? Ә русларны татар теленнән ничек укытырга? Рус телен укыту ниндирәк хәлдә чынлыкта? Менә шушы капма-каршы фикергә анализ бирүче бик күренми. Күрәсең, тәҗрибәле мәгърифәтче һәм аналитик галимнәр җәйге ялдадыр. Ләкин сәяси процесс тик тормый ул. Мәскәүдә, Казанда яңа президент килгәчтен нинди якка борылыр болар? Татар теле һәм рус теле бер-берсе белән көрәшерләрме, капма-каршы торырлармы, арттырмы милли теленең урыны дәресләрдә, кимерме дип фараз итеп утыралар. Менә шушы катлаулы һәм четерекле проблемага милли темалар турындагы чыгышларга игътибар белән карап торучы, күзәтеп, бәяләп, анализлап торучы Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Тарих фәннәре доктор, этнолог һәм этнологик мониторинг үзәге мөдире буларак билгеле Дамир Исхаков бу турда яхшырак беләдер. Дамир әфәнде, кем хаклысың? Урыслармы, татарлармы? Шундый бик тупас һәм гади җөмләдән башлыйк әле.
Бу мәсьәлә катлаулы, шуңа күрә бер генә төрле җавап биреп булмый, әмма әйтергә тиешмен шулай берне. Бу митингка кадәр шушы проблемаларны тикшерү булды Казан университетында. Анда әле генә булып үтте 3-нче июль көнне Евразия форумы дигән фәнни конференция. Шунда Александр Салагаев, шушы рус җәмгыятының җитәкчесе һәм аның урынбасарларының берсе Шиглов, булар берсе профессор, икенчесе доцент, булар галимнәр, шу тема буенча чыгыш ясадылар. Анда аларның позициялары әйтелде. Һәм мин уйлыйм, бу урыс милләтчеләренең позициялары. Моңа төрле чакырырга була, әмма андый позиция бүген бар. Әнде мәсәлән, асылына килгән вакытта ул чынлап та гади проблема түгел. Мәсәлән, 20-нче елларда Татарстанда урысларны татар телен өйрәтергә тырышып караганнар, бер 5-6 ел шундый сәясәт алып барылган. Ләкин ахырчакта шул күренгән. Урыслар татар телен бик теләп өйрәнмиләр. Татарстан хөкүмәте шул вакыттагы татарларга урыс телен өйрәтә башлаган күбрәк. Менә ул сәясәтне караган вакытта бигеле аңлашыла, бәлки без бүген бик дөрес сәясәт алып та бармыйбыздыр.
Рус балаларына, рус кешеләренә татар теленең нигезләрен бирмәскә дип уйлыйсызмы?
Менә минем үземнең шәхси фикерем, урысларга татар теле өйрәтеп, ресурсларны һәм укытучыларны әвәз булган кешеләрне әрәм итмәскә дигән минем фикерем. Татарны күбрәк өйрәтергә кирәк. Бу минем шәхси фикер, әмма аның икенче ягы бар, сәяси ягы. Татарстан әгәр дә дәүләт икән, аның ике дәүләт теле бар икән, дәүләт телләре өйрәтелергә тиеш җирле халыкка. Менә шул проблема бар монда. Аннан соң менә мин тарихи яктан караган вакытта шулай дип китер идем. Монда мин Шиглов әфәндегә чыгыш ясаган вакытта сорау да бирдем. Ул бит берничә дәрәҗәдә әгәр дә руслар татар шәрәмәсәләр, русларның социаль үсешен тоткарлый. Шындыкта.
Мәсәлән,
карьерасын. Шул турда сүз бара. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар. Безнең экология министрлыгының министр урынбасары ул әйткән, әгәр дә мин татар шәрәмәм икән, ул вакытта мин министрлыктагы булган татарлар арасында бер дәрәҗәдә безне сизә алмаячакмын дигән. Чөнки информация бар, татар телендә министрлыкта. Шуңа күрә менә чиновниклар татарча өйрәнергә мәҗбүрләр чынлыкта. Чиновниклар арасында татарлар күп. Менә мин Шиглов әфәндегә шундый сорау бирдем. Сез менә бу ситуацияны нишләргә уйлыйсыз дип. Һәм аңа бер тарихи мисалда китердем. Революция кадәр теге милли мәдәни мөхтәрият теориясен эшләгән немецларның берсе, ул Реннер дигән фамилияле кеше, Австро-Венгрия империясында яшәгән, ул болай дип әйткән: әгәр дә шехлар яшәгән өлкәдә немецлар шех телен белмиләр икән, алар чынлыкта үзләренең үсешләрен әкренәйтәләр дигән. Менә ситуация бүген дә шундыйрак. Монда бит татар бүген Татарстанда бар, һәм юкка чыгарга уйламый. 2 миллион кешедән артык татар бар монда. Һәм татар теле монда барыбер дәүләт дәрәҗәсендә калачак.
Менә мәгълүмат чараларында, радио телевидениеда, газет журналларда татарча кызыклы, бахасле һәм төрле мәкаләләр булса, урыс телләр, алар урысларга түгел татарлар да күп итәләндиләр. Алар бөтенләй белми, мәхрүм һәм ниндидер мәгълүматсыз калалар. Һәм аларның артында сәяси процесслар дәвам итә. Булар инде рәнҗеп утырырга ризалаша микән соң?
Менә урыслар арасында гел ризасызлык туа. Алар һәр вакытта сөйләр, шушылык менә Салагаевтан, Силовтан әйтә. Дәүләт идарә органнарында урыслар әзди. Бәлки аның сәбәбе татар телен белмәүдәдер. Әгәр татар телен белсәләр, татарлар төслеге, алар бит шул органнарда эшли алырлар иде. Ә татар урыс телендә татар телендә белгәч, аның конкурент өстенлеге килеп чыга автоматик рәвештә.
Рус җәмгыяте вәкилләренең менә әле яңа сайланган президентка мөрәҗәгать итеп басым ясарга омтылуы нәрсә белән аңлатыласың? Чынында куркыныч бармыни? Казанда алай татарлашу мәгърифәтнең татарлашу яки өлешчә булса татарчага күчү әлемәтләре бармыни соң ул?
Яг дөрес әйткәндә монда мана сәяси яга аңлашыла миңа. Әйтик, беренче ратта без сүз бара Татарстанда хәзер мәгариф өлкәсендә яңа программа эшлиләр. Алга таба берничә елда булачак вакыйгалар тасвирланган анда. Менә бу әфәнделәр шул программага каршы чыгалар. Анда урыс мәктәбен бетерү турында бер сүз дә юк. Киресенчә, татар мәктәбен бераз кысу турында сүз бара. Әгәр әйтик, татар телен башлангыч классларда яисә 7-нче классга кадәр өйрәнү каралган бу программада. Менә мин аны шул ягын әйтергә уйлыйм. Монда бит татарларның яртысы урыс мәктәпләрендә укыйлар. Шуңа күрә шушы урыслар белән беррәттән татарлар укыган урыс мәктәпләрендә татар теле кысылырга мөмкин. Эш шуңа таба бара хәзер. Ул теге милли мәктәпләрдә калыр дип уйлыйм мин татар теле. Менә урыс мәктәпләрендә кимсә ул вакытта монда укыган татарларның белеме җитәрлек булмаячак. Һәм алар автоматик рәвештә теге дәүләт органында эшләү вакытында урыслар белән бер тигез дәрәҗәдә начарак урынга төшәләр. Менә шунысы безнең өчен бик әйбәт әйбер түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Утсыз төтенчек мидәген кебек, менә шундый позиция Медведев, Миниханов өстәленә килеп яткач, аны караячаклар, Татарстанда, мәктәптә, чыннан да, шулай арттырып җибәрәләр икән дип тәэсир калырга мөмкин, һәм хәтерегездә бит инде Конституция мәхкәмәгә барып җитте бит инде бер ата-аналар һәм үзләренең баласының укытуы дөрес түгел дигән шикаят Конституция мәхкәмәгә барып җитте һәм минемчә хуплау тапмады. Нигезе бармы соң чыннан да?
Менә монда мәсьәләгә минемчә башкача да карарга кирәк. Билгеле, Татарстанда һәр яңа президент, шуңа күрә бу җәмгыять бәлки яңа президент, яңа шәрекъ эшләр дигән теләк белән шушындый инициатива белән чыкты. Ләкин эшнең ачылына килгән вакытта, шуны әйтергә уйлыйм мин, Татарстан эшендә шушы мәсьәлә буенча бернинди социологик тикшерү булганы юк. Без гомуми әйтәк урыс массасының яки татарларның фикерен белмибез. Ничек карыйлар алар болай бергә? Монда Салагаев һәм Шигловлар алар мөрәҗәгать иттеләр үзләре үткәргән бер интернет сорауга гына. Анда аның массасы шок дип билгеле, әмма бит аңлашыла ул бөтен халыкның фикерен белдермей. Шуңа күрә монда безгә башта шушы фикергә колак салганча тикшерергә кирәк мәсьәләне. Мин мәсьәлән уйлаймын үзем, урыслар арасында барлык урыслар да татар телен өйрәнүгә каршы чыгалар дип. Чөнки бит баласына яхшылык теләгән вакытта урыслар уйларга тиешләр шушы дәүләт органнарында эшләү турында да үзенең балаларын алга таба. Аннан соң гомумән шушы теге уртак бер кысада яшәгән вакытта, милли кысада монда татар телен белгән кеше ул башкаларга караганда өстенлек ала. Күренеп тора ул. Шуңа күрә мин уйлыйм, башта урыслардан сорарга кирәк. Әле сорау булганы юк.
Номер әфәнде, әбит 30-40% туйларның катнаш гаилә төзегәнен беләбез. Бу гаиләләрдә дә ике теллек булмас микән инде? Әле андый тенденцияләр бармы?
Юк, теге монда катнаш никахны безгә бутарга ярамый. Билгеле, ул кадәр саннар күп түгел, ул 1-4-тән бер эше катнаш никах бар. Ул бит катнаш никахтан урыста торырга мөмкин, татарда торырга мөмкин, яисә ике телендә белгән шәхес булырга мөмкин. Ул тәрбиядән тора. Шуңа күрә без аңа игътибар итәргә тиеш түгел, безгә күбрәк карарга кирәк менә сәяси күзлектән чыгып. Монда бит сәяси күзлектән караганда безнең Татарстан Конституция нигезендә татар һәм урыс теле тигез. Менә Россия югары мәхкәмәсендә бирелгән вакытта Конституция суд нәкъ шул турыда законнарны исәпкә алып үзенең карарын чыгарды. Ягъни теге Татарстанда бернинди тел сәясәтен бузу юк дигән карар чыгарды. Билгеле, менә шушы бер төркем урыс милләтчеләренең шушы мәсьәлә артыннан йөрүе ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Мин аның бер-ике дәрәҗәдә аңлыйм. Ол бит менә совет чорынан калган урыс мәктәбе, билгеле ул бик урыс мәктәбе түгел. Анда телгенә урыс теле. Әтәгә эштәренә килгән вакытта анда бәлки шушы урыс милләтчеләренә ошамаган нәрсәләр дә бардыр. Бәлки алар күбрәк телләрдә әйтик православ дин нокытырга. Моның өчен билгеле махсус мәктәпләр кирәк. Анда бит урыс мәктәбендә әйтәм бит, ярты татар баласы да укый. Шуңа күрә моны автоматик рәвештә урысқа да татарға да ярый торган әйттереп, бу мәктәпне үзгәртеп корып булмый. Шуңа күрә алар күбрәк күтәрәләр. Монда аерым урыс гимназияләре төзергә күбәйттереп, ниндидер элиталы гимназиялар шул турда күтәрәләр. Мәсәлән, мин әйтмәсәм, Казанда гимназиялар юк дип баралар. Әмма әгәр дә теләкләре бар икән, ниндидер мәктәпләрне үзгәртеп корырга була. Ләкин ул вакытта башка мәсьәлә килеп чыга. Менә ни өчен татарлар чыкканнар митингка, әлегә төзегән мәктәпне татар мәктәбе булсын дип. Чөнки Казан өчен дә татар мәктәпләре җитәрлек түгел. Qatnash maktablar ko'p, mana tatarlarning tatar tilli gimnaziyalarini o'rnatish uchun yangi binolar yetarlik to'g'ri. Mana tatarlar shunga birishlar. Agarda endi tigi biz bo'lgan maktablardan ruslarni ayirib bo'lib chiqara boshlasak, ol vaqtda tog'ada ko'proq maktablar kerak bo'lashaq. Yo'q, ancha kerak ular birdan, bir yil ichida ishlab bo'lmaydi. Shunga ko'ra bunda bir qadar darajada problem bor deb o'ylayman, lekin bu ko'proq tatar tilini o'qituvga bog'lanmagan, boshqa mana tigi maktab sistemasini, ma'rifat sistemasini yangi yo'llar bilan o'sib problemasiga bog'langan. Busi mana программа буларак ул минемчә мәгариф министры тарафыннан каралырга тиеш. Һәм мәгариф министрлыгы урыс милләтчеләрендә фикерне исәпкә алырга тиеш.
Равил Файзуллин перестройка вакытында шундый шигыр юллар язган иде. Казан милләт туган телне оныту башкаласы. Салагаевлар, Чигловлар бер төрле уйласа, бик күп татар җәмәгатьчелеге вакилләре киресенчә, Казанда бик рәктә татар теленең хәле начар, татар телен кулланмыйлар, оешмаларда кулланмыйлар, һәм укыту кимеп бара, ә мәктәпләрнең күбесе иске җимерек биналарда дип әйтәләр, һәм шуңа күрә менә бу пикетка да бу атнада чыктылар инде. Инде татар дәгъвасын турында сөйләшик әле. Монда Татарстан президентының, яки дәүләт советының, яки хөкүмәт программасының үтәлү-үтәлмәү турында барамы? Аның Казан хакимиятенә дә төрле дәгъвалар әйтелә. Qozon hokimiyatining da vakolatinda bit endi bo'y birlar qaysi maktabni hindi tilida ochirga narsa tuzirga narsa tuzimaska mana bu tatar da'vasi durustmi
qizg'anishga qarshi tatar maktablarida ish bek o'ngishli bormay ham durustini aytik tatar maktablari tatar gimnaziyalari borsa deb aytmasam men ammo ko'pchiligi konkurentlik kurashida jengib chiqa olmay Белгеле, бу безнең гомуми сифат дәрәҗәсенә бәйле. Һәм бу ситуациядә теге балаларны сифатны яхшытмыйча тартып булмый татар мәктәпләрендә бар бер. Аның бит башка якларында уйлар ата-аналар. Мәсәлән, әгәр дә теге бердәм дәүләт экзаменын рус телендә бирергә кирәк икән, ул вакытта бит бала урысча укырга тиеш булып чыга. Яхшы итеп экзамен бирү өчен. Менә шундый әйберләр йыгынты ясый татар мәктәпләрендә.
Урыс җәмгыяте вәкилләре шулай дип әйтә дә инде ул менә татар телен укытып, аннан соң Урыс теле буенча әдәбияты буенча без БДИ ала алмыйбыз, ЕГЭ тапшыра алмыйбыз дип.
Шундый фикер бар, әмма менә моның теге әйтәм бит, гомуми нигезен тикшереп карарга кирәк. Ул бәлки шундый начар нәтиҗә килеп чыгадыр авыл мәктәпләре хисабына. Моны тикшергән кеше юк әлегә. Бу фикер генә, урыс милләтчеләренең фикере. Әмма гадә без менә социологиядан тикшерсәк, нәтиҗә бәлки алай булмасты. Монда мин әйтмәсәм, ике телне бер дәрәҗәдә уку, ул теге гомуми үсешкә йогынты ясый дип. Мин кесенчә уңышлырак нәтиҗәгә китергә мөмкин, чөнки фикер киңәя. Һәм бердәм дәүләт экзамен бергә бәлки җиңелрәк тә буладыр. Әмма монда әйтәм бит, эшнең башка ягын карарга кирәк. Менә бездә миндә бар бит, төрек татар мәктәпләре. Алар бик сифатлы булгач, анда конкурс бер урынга 25 кешегә җитте, ябылыр алдыннан. Алар ябылдылар хәзер. Нәрсә дигән сүз бу, әгәр дә нормаль дәрәҗәдә эшләүче, югары сифатлы мәктәп төзисең икән, анда балалар килә, ата-аналар балаларын бирәләр. Теге бердәм дәүләт экзаменда карап тормыйлар, Анда монда бит аңлашыла, хәзер күпчелек хәтта татар да, урыс та телен өйрәнергә, инглиз телен өйрәнергә бик теле. Шуңа күрә менә мәктәпләр төзегән вакытта шуны исәпкә алырга кирәк. Татарстанда ул кедә эш бар. Соңгы вакытта, мәсәлән, Татар дәүләт педагогик университетында укучыларның күбесенә бирә башладылар шундый белем. Татар инглиз телендә укытучылар чыгалар. Аннан соң әйтик, табигый фәннәр укыту белән инглиз телен бергә икесе бергә укытыла башлады, шундый белешләр алып чыга башладылар. Менә шундый укытучылар булса, һәм мәктәпләрдә шундый үзгәрешләр булса, ул вакытта безгә бәлки эшләргә җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, монда урысларның проблемалары бөтенләй юк түгел дип, чөнки бәлки урыс мәктәбе ул сыйфат ягыннан шулай ук тиешле дәрәҗәдә түгелдер. Гомуми дәрәҗәсе түбәндер. Чөнки менә бит без беләбез, монда Казан ишендә булган урыс телендә бар инде укыту. Әйтик, инглиз мәктәпләренә бик күп балалар бирәләр. Анда кеше бар, ә менә урыс мәктәпләрендә ситуация бәлки башкачарактыр.
Монда мәктәпләрнең җитмәвендәме эш? Әле ата-аналарның туган телдә идә сөйләшмәвендәме? Һәм татар мәктәпләренә яки классларына бик балаларын бирмәүләрендәме эш? Кайда монда хикмәт?
Монда барысы да барды деп ойлыйм мен. Чөнки шындап та Казан шартларында яңа буыннар үсеп чыкты. Шәһәр балалары элек татарча окымадылар, һәм шәһәр шуларның балалары һәм хәтта оныклары укырга керә башлады. Аларның күбесе татар телен начар белә. Менә билгеле, алар урыс мәктәпләренә керергә мәҗбүрләр, бергә инде кайберәүләр тегә татар телен өйрәнсен дип кертергә тырышалар татар мәктәпләренә, ләкин татар мәктәпләренең еш кына сыйфаты тиеш дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә тегә укымышлырак кешеләр, яисә чиновниклар балаларын бергә тырышалар урыс мәктәпләренә. Бу мәсьәлә бар. Мин аннан чыгып кына бездә татар мәктәпләрен бетерергә кирәк дип уйлыйм. Киресенчә, безгә татар мәктәпләренең сыйфатын яхшыртырга кирәк. Менә мин игътибар итәрәм күбрәк шушы инглиз теле белән бергә кушып укыту мәсьәләсенә. Бу билгеле, менә Татарстанда кабул ителгән мәгариф программаларында бераз каралган, әмма Татарстанда һәм бигрәк тә Казанда татарлар өчен элитар мәктәпләр итәрлек түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәннәр Имзил Вәли алып бара. Димәк, бөтен бәхәс, шау-шу менә шушы киләчәк мәктәбе, мәгарифе программа, аның концепциясе турында бара. Күптән түгел ул сөйләшенгән дә, ләкин аның бу концепциянең документаль тексты басылып чыкмады. Махсус пресс конференцияларда булмады. Аны тоткан укыган кеше бик аздыр, ләкин менә теләгән кешеләр капма-каршы яктан шушы концепцияне исәпкә алып, бер-берсенә һөҗүм итү идеологик информацияның гына бар. Менә шул концепцияне күргәнегез, искәнегез бармы? Һәм аның Асылы нидән гыйбарәт һәм ул милли телләрне укытырга мөмкинлек бирәме?
Күргәнем бар, чөнки мин аны эшләүдә катнаштым. Милли мәгариф проблемасы буенча бүлекне язучыларның берсе мин идем. Билгеле, анда бик күп мәсьәләләр барлыкка килде, чөнки анда бит бу программада балалар бакчасыннан башлап югары белемгә кадәр каралган, ничек итеп үстерергә. Бу авыр проблемалар монда. Мәсәлән, шул өлкәдә эшләгән вакытта бик күп сораулар туа. Берсен генә әйтеп китәм мин. Менә югары мәктәптә әгәр дә укыту урыс телендә генә бара икән, бу автоматик рәвештә мәктәптә татарча укырга теләүчеләр саны кимитә. Һәм әйтәгәндә бердәм дәүләт экзамены урыс телендә булуы шулай ук тискәре йогынты ясый. Менә моннан ничек чыгарга дигән сорауларга без җавап эзләдек. Җавап бер генә: татар мәктәбенең сыйфатын күтәрергә кирәк. Шул вакытта гына анда кергән теләүчеләр була. Аннан соң менә шул якларда бар. Хәзер алдагы 3-4 ел эчендә гомумән мәктәпләрне бетергән балаларның саны яртылаш кимиячәк. Демографик ситуация шундый. Бу өр-яңа ситуация китерәбезгә, гомумән югары белем алырга теләүчеләрнең саны бик нык кимегән, кимә сәбәпле аның кадәр югары куятлары кирәк түгел хәзер. Менә шуңа күрә монда тагы бер сорау туа. Татарстанда хәзер әйтик, федераль университет барлыкка килә, килеп бара. Ул инде кездән теге бердәм уку ятуларга эшли башлаячак. Монда бит федераль университетта 45 мең бала укырга тиеш була. Монда менә сорау туа. Бу федераль университет эчендә милли компонент нинди хәлдә булачак алга таба? Шул турыда без сөйләштек һәм ул турыда эшне алып барабыз. Монда теге Казан университетында, аннан соң педагогик университетта аерым-аерым татар факультетлары бар иде, татарча укытулар бар иде. Менә хәзер алга табаның язмышы нинди булачак дигән сорау бар. Бу безнең галимнәрне һәм зыялыларны бик нык борчый бу мәсьәлә. Һәм Татарстанда гадә ныклап аяк тирәп шушы татар телендә укытуны сакларга кирәк дип позициясын белдермәсә үзенең. Безнең югары куятларында татар проблемаларын гомумән юкка чыгарган. Шуңа күрә бу өлкәдә безгә алга таба ныклап эшләргә кирәк. Безгә билгеле, менә шушы программа документында бу мәсьәләләр дә тикшерелде. Һәм гомумән югары уку йорты системасында әле бит шушы мин әйткән ике университет белән генә эш бетми, башкаларында татарча укытулар бар. Мәсәлән, технологик университетта ул хәзер инде милли тикшерү университетына әйләнде, анда татарча укытучы укытыла торган группалар бар. Шуңа күрә менә аларны да саклау турында уйларга кирәк. Моны эшләү өчен Татарстан масштабында югары уку йортлары белән бергә эшләргә кирәк һәм координация кирәк. Кызганычка каршы югары уку йортлары Татарстан кулында түгел. Ул федераль уку йортлары. Шуңа күрә монда яңа механизмнар һәм шул исәптән хокук өлкәсендә менә Татарстан белән федераль орган арасындагы вәкаләтләрне бүлешүгә нигезләнеп яңа нормалар кертергә кирәк. Татарстан үзенең йогынтысын кертергә тиеш уку йортларына. Чөнки менә монда башка йортлар да бар. Бездә бит кадрларын еш кына укытып чыгаралар көп этеп, ишиндакта ана кадар киши керек болмый билгечликлер боюнча. Шуңа күрә биздеги тиги предприятияларда күп киши керек экен билерек керек, һәм нендер булса планлаштыру системасын кертергә керек. Аның милли йөзе дә бар, чөнки без күп мәдәр дәрәҗәдә әйтик, дәүләт органнарында эшләү өчен милли кадрлар хәзергә тиешбез. Без аны билергә тиеш күпме кирәк алар.
Милли җәмәгатьчелекнең ватанларының үзаңы, сәяси һәм мәдәни карашлары ничек керәксең? Татар телен яхшы итеп укыткан, яхшы гына мәктәп булса да, кайбер ата-аналар рус мәктәбенә, рус сыйныфына бергә тырышалар, бердәм имтиханны да бергә әйбәт була, укырга кергә дә әйбәт була, ул мәктәпләрдә химия, физика да яхшы укытыла дигән тәсир белән. Менә кабат кирәкме усы булгач татар мәктәпләре, әллә бәлки татар сыйныфлары гына кирәкме, һәм мәктәп тутырып татарча укыта торган мәктәп буламы ул хәзер? Барлык предметларын да укыта торган бармы анда гимназия хәзер юкмы?
Дөрес әйткәндә, татарлар арасында шундый тикшерүләр үткәрелде. Һәм аның шул күренә, татарларның 3-тән 4 өлеше урыс мәктәбендә укытыла торган балаларга карата да тикшерү булды. Ата-аналар балаларын татарча өйрәнүен телиләр. Димәк, монда татарлар өчен сүз бармый бетерү турында. Күпчелек татарлар татарча укырга телиләр. Татарча яисә татар телен предмет буларак укырга, телне белү өчен. Шуңа күрә монда мәсьәлә бар фақат тек русларга карата гына, әмма әйтәм, ул мәсьәлә тикшерелмәгән. Шуңа күрә монда менә бу бер төркем урыс милләтчеләренең плакатлар күтәреп чыгару ул безгә сигнал. Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәклеге турында.
Башта татарларның чыгуы нәрсәгә сигнал?
Татарларның чыгуы монда татарларга игътибар җитәрлек дәрәҗәдә булмау турында сөйли. Чөнки татар мәгарифе Казанда чагыштырма ише дәрәҗәдә соң үсә башлады. Һәм аның материал базасы бик таушалган, иске. Һәм шуңа күрә яңа мәктәпләргә күчереп әйтте шулай кирәк ул. Әгәр дә теге кай вакытта бит атана карый, теге бинаның нинди кыяфәттә булуын торганда спорт белән шөгыльләнү мөмкинлек бармы һәм башкалар. Шуңа күрә әле шактый татар гимназиялары тот Казан ишендә теге яисә ярым җимерек, яисә мәктәп өчен бик яхшы булмаган биналарда урнашкан. Монда күбрәк эшләргә кирәк безгә.
Мәгариф министрлыгы вәкилләре ишеткәне бар, алардан да сорашканыбыз бар. Менә бу әйткән фикерләргә кутаныйлармы бу җитешсезлекләрне мәгариф системасы безнең рәсми хакимият?
Ну, еш кына мактанганнарны ишеткәнем бар. Әмма
90% татар телен өйрәнә дип әйбит. 100% дигән дип әйтүчеләр дә бар.
Әмма чынлыкта бит чынбарлык ул саннарга бик туры килмей. Мәсәлән, әйтәм, сыйфат мәсьәләсе бар. Менә мин киләшәм, сезнең белән абсолют торасыз. Татар мәктәпләрендә сыйфат түбәнрәк, укыту сыйфаты. Барысында түгел, күбесендә. Шуннан проблема килеп чыга. Бит ата-ана бит ул укырга баласын биргән вакытта беренче ратта уйлый, нинди белем алачак ул бала. Менә әгәр дә ул күрә икән, монда белем издәрәк дәрәҗәдә булмаган, ул анда бирми баласын. Менә шул мәсьәләне чишмичә торып, безнең татар мәктәбе конкурент булмый, конкурентлык дәрәҗәсендә үсәлмичә торып, аны без алга таба бара алмыйбыз. Шуңа күрә безгә беренче ратта шул сыйфат турында уйларга кирәк. Әмма аны бер-ике көндә чишеп булмый. Әйтәм, хәтта бездә җитми мәктәп биналары татар мәктәпләре өчен.
Һәм ахырда без рәсми Татарстан дәүләт сәясәтенә инде күз салып була бит инде, аның милли сәясәтенең концепциясендә сез эшләгәндә катнашканыгыз мәгълүм. Әле дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар, яңа президент Миңнеханов тә бар, дәүләт советы аның җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин дә бар, һәм бу темаларга алар бик белеп, кызыксынып карый торган шәхесләр әйе бит. Уңаймы, битарафмы, тискәреме сезнең карашка дәүләтнең мөнәсәбәте? Ата-аналар, милли җәмәгатьчелек һәм галимнәр үзегез үзе белән караганда.
Минем фикер буенча бездә күп кенә яхшы документлар бар. Хәтта милли сәясәт буенча концепция, бәлки Россиядә иң яхшыларының берседер. Кызганычка каршы бездә шул концепцияларны тормышка ашыру буенча реаль программалар җитәрлек түгел. Һәм мин уйлыйм, Татарстанның барлыкка килергә тиеш яңа идеологиясе, бу безнең әле яңа президентның эше булырга тиеш мәмшә, чөнки яңаша карарга кирәк, ситуация үзгәрә. Россиянең эчендә ситуация хәзер инде яңа дәрәҗәгә кереп бара. Шуңа күрә Татарстан менә бу ситуациядә үзенең яңача карашларын бик акрын булдыра. Кызганычка каршы. Моның өчен билгеле алла бердән эшләү өчен галимнәрне һәм гомум экспертларны туплап, аларны эшләтә белергә кирәк. Ә моның өчен социаль заказ булырга тиеш. Мин менә күреп торам, безнең сәясәтчеләр ягыннан галимнәрне тартып эшләү өчен бик социаль заказ күренми. Алар ничектер үзләренчә генә үз дәрәҗәләрендә фикер йөртеп, шуның дәрәҗәсендә генә эшләргә тырышалар.
Туган телләрне Татарстанда, Казанда укыту турында аналитик тапшырышым белән тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
сіз 2010 жылда озаттыққа шыққан топшыруны тыңадыңыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озаттылық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым, сау болығыз.